Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Вольга Караткевич. Філіно праз 8 форум Свободи. Гэта ваші водгукі і коментари на сайті Свобода.орг. Пасля подорожжя з Дмитра Подобного у вёску Сурынты в Маладзішинскім районі. Ну а зараз інтерв'ю на тему економічних дачынення у Беларусі з заходніми країнами, у приватності США. Ми розказували про те, що у часі виборчої зустрічі республіканського кандидата на президента США Джона Маккейна у городі Спаркс у Неваді одна жанчына поскардзілася на американські економічні санкції супраць Белнафтахіму. Паводле гэтай жанчыны санкції поставілі яе прадпрымальніцкую дзейнасць пад пагрозу банкрутства. Жанчына запыталася ў Маккейна, як ён думае весці замежную палітыку краіны, каб не шкодзіць інтарэсам звычайных амерыканцаў. Маккейн меўся адказаць, цытую: «Я вельмі шкадую, што сталася з вамі ў выніку нашых захадаў. Усё, што я ведаю пра Беларусь, гэта тое, што Лукашэнка брутальны дыктатар. Я перакананы, што Амерыцы трэба супрацьстаяць дыктатарам». Згаданую жанчыну шукала вашынгтонскі корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Гетер Мейер. Ее оказалась Мишел Уилсон, власница двух фирм Fire Blankets и Thermal Material Systems. Основой бизнеса Мишел Уилсон является импорт вогнетривалых тканин с полоского шкловолокна, которые она потом перепродает державным и приватным институциям да фирмам, где людям доводится працовать при высоких температурах або непосредственно каля огню. Покольки шкловолокно выходит у Белнафтахим, и оно подпало под американские санкции. Мой коллега Ян Максимюк записал інтерв'ю з Мішэл Уилсон.
Падарэння Уилсон, наколькі нам вядома, вы першая асоба з амерыканскім грамадзянствам, якая публічна паскардзілася, што пацярпела ад амерыканскіх санкцый супроць беларускага ўраду. Ці маглі б вы расказаць нашым слухачам пра свае бізнесовыя кантакты з Беларусю?
Actually, it goes back to the year 1992. My father Gary...
Безумоўна, ўсё пачалося ў 1992 годзе. Мой бацька Гэры Тых быў адным з першых амерыканскіх бізнесменаў, якія наведалі былы Савецкі Саюз у пошуках вогнетрывалых тканінаў. Тады ён навязаў сталыя кантакты з беларускай фірмай «Шкловолокно» ў Полацку. Мы прадаём іхныя прадукты, шукаем новых рынкаў збыту для іх, стварылі ім сетку прадаўцоў як у свеце, так і на нашым унутраным амерыканскім рынку. За 16 гадоў такога пасярэдніцтва мы развілі даволі блізкія адносіны з гэтай фірмай. Яны з'яўляюцца нашым адзіным пастаўшчыком гэтых вогнетрывалых тканінаў. Калі шчыра, дык яны сталі не толькі нашымі бізнесовымі партнерамі, але і асабістымі сябрамі. Мы наведваліся ў Полацк шмат разоў. Яны шмат разоў прыязджалі ў Злучаныя Штаты. Насамрэч спыняліся ў нашым доме. Мы таксама разам удзельнічалі ў гандлёвых выставах. Беручы пад увагу гэтыя адносіны, можаце сабе ўявіць, чаму мы палічылі патрэбным паставіць некаторыя пытанні нашым палітычным лідарам тут у США.
Мяркуючы з таго, што я прачытаў у прэсе пра вашага бацьку і пра тое, як ён будаваў свой бізнес, вы мільянеры. Мне цікава было б дазнацца, колькі людзей у вас працуе.
На самой справе мы вельмі малая фірма. Мы заўсёды былі вельмі малой фірмай. Я б назвала нас экспертамі, якія прыстасоўваюцца да зменлівых магчымасцяў рынку. На жаль, мы не мільянеры, хоць я і хацела б, каб мы такімі былі. Але лік людзей, што працуюць у нас, не столькі важны, колькі лік людзей, што працуюць у фірмах, якія мы прадстаўляем. Мы прадстаўляем ад 30 да 50 вялікіх фірмаў у США, у якіх працуюць сотні людзей. Але наша фірма малая. Гэта дае нам магчымасць хутка рэагаваць, калі мы бачым новы сегмент рынку. Карацей, у нас няшмат працаўнікоў, калі глядзець агульна. Але адзін працаўнік ці 10 – гэта ўсё ж працаўнікі.
Як вы ацэньваеце супрацоўніцтва з вашым беларускім партнэрам? Яно заўсёды было надзейнае на працягу ўсіх тых гадоў? Ці былі нейкія праблемы?
There are other suppliers of these type of products in the world.
На свеце ёсць і іншыя пастаўшчыкі такога тыпу прадуктаў. Мы выбралі полацкае шкловолокно, таму што яны прапанавалі літаральна найлепшы прадукт і найлепшыя цэны. Нашы адносіны развіваюцца фантастычна. Калі мы просім якасны прадукт, мы атрымліваем якасны прадукт. Калі мы патрабуем прадукт, які мусіць быць спраектаваны інакш, іхнае тэхналагічнае аддзяленне перапраектоўвае прадукт згодна з нашай спецыфікацыяй. Калі мы просім канкрэтныя аб'ёмы прадукцыі, яны выкарыстоўваюць літаральна ўсе сродкі, каб забяспечыць наш попыт. Яны далі нам магчымасць канкураваць з кітайскімі вытворцамі, што заўсёды было вельмі цяжка ў США. Так што кантакты ў нас выдатныя, і таму санкцыі аказаліся для нас і нашых шматгадовых кантактаў такімі разбуральнымі.
Калі гэта не гандлёвая тайна, дык скажыце, Наколькі адчувальна амерыканскія эканамічныя санкцыі супроць Белнафтахіму закранулі вашу фірму? Як вялікія вашы страты?
100%. У асноўным мы спрабуем знайсці іншага пастаўшчыка. Для нас гэта цалкам разбуральна. Для нашых кліентаў гэта таксама цалкам разбуральна. Калі я не змагу знайсці іншага пастаўшчыка, які задаволіў бы маіх кліентаў, могуць здарыцца дзве рэчы. Усе гэтыя гандлёвыя праграмы памруць, або мая фірма збанкрутуе. Некаторыя з маіх кліентаў прадападобна змогуць знайсці іншыя крыніцы паставак. Але для мяне, на жаль, беручы пад увагу цану і розныя іншыя рэчы, можа не знайсціся іншага выйсця.
А як вы ацэньваеце страты беларускай фірмы, з якой вы супрацоўнічаеце?
Тут сітуацыя неадназначная. Аб'ём продажу беларускай фірмы на амерыканскім рынку малы, можна сказаць, нязначны. Яны прадаюць на іншых сусветных рынках. США не з'яўляецца іхным найбольшым кліентам. Але для нас, якія купляюць іхныя прадукты ў США, санкцыі поўнасцю разбуральныя.
А што вы наогул думаеце пра амерыканскія эканамічныя санкцыі супроць беларускіх дзяржаўных фірмаў? Ці верыце, што эканамічныя санкцыі ў прынцыпе могуць быць скіраваныя супроць ураду, не закранаючы звычайных людзей?
На жаль, падаецца, што гэта немагчыма. Яны будуць закранаць да пэўнай ступені звычайных людзей, як у Беларусі, так і ў Злучаных Штатах. Але, праўду кажучы, я не палітык, і я не ведаю ўсіх прычынаў, якія спадарожнічалі ўвядзенню гэтых санкцый. Адзіная рэч, на якую я спадзяюся, гэта тое, што санкцыі патрываюць толькі кароткі час, і што Беларусь і США змогуць дайсці да паразумення дыпламатычным шляхам, каб адмяніць гэтыя санкцыі.
Калі не эканамічныя санкцыі, дык што? Якім чынам Злучаныя Штаты павінны паступаць з беларускім прэзідэнтам Аляксандрам Лукашэнкам, якога дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала апошнім дыктатарам у Еўропе?
Яшчэ раз паўтаруся, я не палітык. Я толькі малая прадпрымальніца, якая хоча прадаваць новыя прадукты. Я не ведаю ўсіх матываў, якімі кіруецца палітычнае атачэнне беларускага прэзідэнта, ні ўсіх матываў, якія паслужылі для ўвядзення санкцый. Як я ўжо казала, адзіная рэч, на якую я спадзяюся, гэта нейкае дыпламатычнае вырашэнне. Калі прэзідэнт Лукашэнка выпусціць некаторых палітычных вязняў або правядзе больш празрыстыя выбары, а Злучаныя Штаты прызнаюць гэта дастатковым, тады, магчыма, могуць наладзіцца лепшыя адносіны. Але я не палітык. Я толькі магу паставіць нашым палітыкам у ЗША пытанне пра санкцыі. Я адчуваю, што як амерыканка я маю на гэта права. Калі такія рэчы здараюцца, яны непасрэдна датычаць маёй фірмы, я магу пайсці і запытацца пра прычыны гэтых санкцый. Хоць я, зразумела, не ведаю ўсіх прычынаў, я хачу, каб людзі ведалі, што калі ўводзяцца санкцыі супраць нейкай краіны і калі гэтыя санкцыі непасрэдна ўдараюць па амерыканскіх фірмах, калі яны наносяць вялікую шкоду нашым фірмам, гэта вельмі непамысна. Але мы маем надзею, што санкцыі нейкім чынам дапамогуць знайсці такую платформу, на якой абодва бакі змогуць зноў дасягнуць паразумення.
Інтэрв'ю з Мішэл Уілсон, амерыканскай уладальніцай фірмы, якія супрацоўнічаюць з Беларусю, запісаў Ян Максімюк. Ну а зараз перадача «Форум свабоды». Гэта вашыя водгукі на публікацыі на сайце «Свабода.орг». Сёння агляд падрыхтаваў Сергія Бламейка.
Учора цягам 2 гадзін каля кінатэатру «Радзіма» ў Полацку праходзіла акцыя супраць будаўніцтва ў найстарэйшым беларускім горадзе помніку ў гонар расійскіх жаўнераў 1812 году. Паводле арганізатара, маладафронтаўца Алеся Круткіна, пікет ладзі каля 15 чалавек, сябраў Маладога фронту і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Пікетоўцы трымалі плякаты: «Полацак – калыска Беларусі, а не імперскі расійскі горад. Трэба ставіць помнікі не вайне, а загінулым. Старажытнаму Полацку – гістарычныя назвы вуліц, і імперскаму расійскаму помніку – не». Наведнік нашага сайту пад імем Дрыгавіч напісаў з гэтай нагоды:
«Малайцы! Калыску беларуска-ліцвінскай культуры і беларускасці сапраўды трэба бараніць усімі магчымымі і немагчымымі высілкамі. Малады фронт так трымаць».
Юрый з Глыбокага падтрымаў Дрыгавіча:
«Ачысцім Полацак ад расейскай брыдоты разам. Не помнікам Леніну ды і іншым пачварам камуністычнага ладу. Трымайцеся, хлапцы, разам мы пераможам».
Аднак не ўсе чытачы салідарныя з полацкімі пікетоўцамі. Чалавек, які на нашым сайце падпісваецца крыптанімам БР, напісаў, звяртаючыся да арганізатара пікету Алеся Круткіна:
Дарэмна вы гэта гаспадар круткі нушчалі. Ой, дарэмна. Рыхтуйцеся да з'яўлення вялікіх гематомаў на твары.
Але чытач Зміцер адказаў БРУ, абыграўшы ў адказе яго крыптанім.
Бр і дота – гэта не твайго розуму справа, што робяць беларусы.
Тэмою дня учора на свабодзе была змена сітуацыі ў Беларусі. Беларусь выканала адну з умоваў еўразвязу з США, вызваліла ўсіх палітвязняў. У Менск прыбыў памочнік дзяржсакратара США Дэвід Меркель. Расія настойвае на падтрымцы яе дзеяння ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сярод 12 патрабаванняў еўразвязу былі наступныя: паважаць права народу Беларусі свабодна выбіраць сваіх лідараў, права на свабоду сходаў, мітынгаў і інфармацыі, а таксама права свабодна аб'ядноўвацца ў прафсаюзы. З нагоды нашай публікацыі чытач Лявон напісаў:
«Сёння роўна 2 гады ад публікацыі тых умоваў і прапановаў. Адзін пункт з 12 выкананы.